Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Selma Boračić-Mršoj i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Skoro smo na polovini prvog mjeseca 2019. godine. Vani je hladno, a vi uz topli čaj ostanite uz nas, jer smo vam pripremili zanimljive teme što ih emitujemo nedjeljom ujutro. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama, redovito idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a muzike što se tiče za ovo nedjeljno jutro bira je naš producent Zoran Mijatović.
Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya hayas matado mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. La 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 la. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya hayas matado mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de nuestro abismo, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir,
contigo me voy mi santa,
aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir,
contigo me voy mi santa,
aunque me cueste morir. Un jardinero de amor planta una flor y se va, otro viene y la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir,
contigo me voy mi santa,
aunque me cueste morir. Y te lo digo, mi amor, que contigo moriré, contigo me voy mi santa, te lo repito otra vez. Y que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir,
contigo me voy mi santa,
aunque me cueste morir. Árbol de limonero, árbol de limonero, que por mirarte a la cara debo robarte un beso. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir,
premijera predstave Nigdje nikog nemam u režiji Albana Ukaja po tekstu Eduarda Bonda održana je u petak na sceni Sarajevskog ratnog teatra. Radnja drame Nigdje nikog nemam postavljena je u postapokaliptično društvo gdje su emocije, sjećanja i empatija zabranjene. Autorski tim Fokus predstave usmjerava na negiranje genocida, kolektivnu krivicu, veličanje ratnih zločinaca i odbijanje suočavanja sa prošlošću. Sa režiserom Albanom Ukajom razgovaramo ovog jutra. Gospodine Ukaj, predstava Nigdje nikog nemam premijerno je izvedena u petak na sceni Sarajevskog ratnog teatra. Zašto baš ovaj naziv predstave?
Nigdje nikog nemam, to je naziv koji je Bond odlučio, jel, da tako nazove svoju dramu u jednoj od trilogija koju je napisao početkom 2000-te. A mi smo tekst izabrali zato što mislimo da ima dosta dovoljno potencijala da nam nudi ono o čemu bismo mi htjeli da govorimo, a to je o kulturi zaborava, negiranju zločina, veličanju ratnih zločinaca, o surovom kapitalizmu, o nedostatku ljudskog duha i degradacije društva u budućnosti.
Radnja drame postavljena je u postapokaliptično društvo gdje su emocije, sjećanja i empatija, tako reći, zabranjene. Koliko je to približno onom bosansko-hercegovačkom društvu danas?
Mislim da nije samo bosansko-hercegovačkom društvu, nego ja mislim da sad svijet pati od tog globalnog sindroma. Nedavno se u CNN-u pojavila ta rečenica kao post-truth, kao svako ima sad neku svoju istinu s kojom pokušava da barata za dnevno političke potrebe, a pogotovo u Bosni i Hercegovini, što se nas samih tiče koji živimo, koliko govorimo o tome, a i što se tiče pritiska međunarodne zajednice, da onako na jedan vrlo esidan način pokušavamo da zataškamo sve što se desilo u prošlosti ili da ne govorimo o tome radi nekog većeg cilja, a zapravo stvar nam se sve više i više produbljuje. Ne da nema pomirenja, nego da je razmak između naroda u BiH sve veći i veći. I baš iz tog razloga to smo mi odlučili da radimo Nigdje nikog nemam. To je neka vrsta opomene. 2070. u kojoj je Bond pisao je nije daleko. Ona je neka naša bliska budućnost. Nažalost, čini mi se da ono što je Bond napisao u tom futurizmu 2070. to već sada vidimo. On piše o tim nekim kućama razrušenju koje svaka liči jednu na drugu, koje su pretvorene u prah i pepeo, i imate drugi sloj društva koji brani svoj kapital i ne zanima ga kako izgleda Holmes ili Damask ili neki drugi grad u Siriji.
Evo, ako uzmemo da je proces suočavanja s prošlošću i negiranje genocida i kolektivne krivice i veličanja ratnih zločinaca nekako još uvijek nezavršen proces u Bosni i Hercegovini, uz postojanje tri istine koje je političke elite konstantno guraju, koliko nas to sve unazaduje, vraća u neke rane 90.
Nas vodi na nešto što će biti vjerovatno ako ide ovim tokom i čak gore od 90. Mislim, 90. su sad već, se to ne spominje, šta bi moglo biti ovo što se sada priprema. Onako da pričam bez rukavica, znači ne da umanjim ni zlo koje je počinila ni jedna strana, govorim sad u političkom smislu, današnjice u regionu, ali tu su po najviše, jel, u zadnje vrijeme, pogotovo zahvaljujući dviju vladama, naših komšija iz Hrvatske i Srbije, kako god to neko tumačilo, od premijerke Srbije Ane Brnabić koja negira genocid i javno i po tribinama, a da ne govorimo o politici koja vodi Hrvatska prema Bosni i Hercegovini sad. Nekako sve liči na taj neki period zajedništva iz 90. da bi se počelo još jedno krvoproliće. Ja se nadam da do toga neće doći. Bilo bi, stvarno bismo pokazali još jednom pa za sva vremena da sve one predrasude o Balkancima bi se sad definitivno ispunile. Na neki neobrazovani ljudi su odlučili da svaki 20-30 godina počne neko novo krvoproliće.
U najavi ove predstave rekli ste da vjerujete da je Bond u strepnji za bolju budućnost pisao ovaj orvelovski komad, kako bi upozorio svoje gledaoce šta ih čeka ako se opuste i prepuste svoju volju nekom diktatoru. Riječ ta diktator, diktatura, u posljednje vrijeme nekako često se spominje u javnom prostoru u Bosni i Hercegovini. Kako to komentarišete?
Sredstva koja se koriste da se dođe do neke apsolutne kontrole nad jednim narodom danas su drugačija. Sad nisam siguran da li možemo to sad baš nazvati u teoriji diktaturom, ali naravno da liči na to. Naprimjer, ovo što radi Orban u Mađarskoj je jezivo i bukvalno liči na neke knjige koje smo čitali u Drugom svjetskom ratu, pa onda ovo što se dešava u Banja Luci sa policijskim sistemom koji predvodi Milorad Dodik je isto vrlo blizu tome. Tako da kad se već tako često spominje diktatura, ima tu vjerovatno nešto, nije to bez značaja.
Evo da se vratim onom što je nekako vama bliže, to je kultura svakako. Kako biste ocijenili, evo proteklu godinu nedavno je završila, kada je u pitanju ulaganje u kulturu u Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da je kultura u Bosni i Hercegovini kao neki pacijent na infuziji koji bi trebao da opstaje, jel? Bez snage, bez mogućnosti da se bori, ali da je živ, ali na aparatima. Bez želje da se taj pacijent probudi. Ja mislim da treba sistem u kojim, prvo mislim da mora angažman od strane umjetnika također isto biti veći, individualni, ne očekivati da će nešto institucije raditi za nas. A s druge strane, to spominjem već nekoliko puta kad imam priliku da budem prisutan u medijima. Zadnjih nekoliko godina smo počeli dijeliti scenarije po nacionalnom ključu, a ne po kvalitetu scenarija. To će nas skupo koštati i treba će nam puno vremena da se od toga oporavljamo.
Ko je počeo dijeliti?
Ministrica kulture federacije je po nacionalnom ključu dijelila sredstva i za festivale i za kinematografiju.
Ukoliko evo nastavi se ovakva praksa, mislim brojni su primjeri koji potvrđuju dodatno urušavanje kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini, kakva se može očekivati ova godina kada je u pitanju kultura? Mnoštvo je problema sa kojima se nosi većina institucija.
Ja to ne mogu procijeniti, ne znam, ali po ovome što vidim, po ovom početku ove nove godine, ne vidim nekog pomaka. Da bi se povećao budžet za kulturu, se vjerovatno treba povećati budžet uopšte, a ja tu ne vidim da će se tu nešto puno promijeniti. A s druge strane, dogod budemo postavljali stranačke ljude na vrhu kulturnih institucija, tu neće biti nikakvi pozitivni rezultat. Od trenutka kad se budemo odvojili od toga i od trenutka kad budemo se oprali, operisali od ideje da čovjek koji mora biti osoba koja mora biti direktor, direktorica jednog pozorišta, mora biti iz stranke koja je na vlasti u tom trenutku u kantonu, u državi, nebitno, tu nema pomaka za kulturu.
I evo, gospodine Uka, još pitanje za kraj. Jesu li umjetnici, kulturni radnici, čast izuzecima, dovoljno angažovani da se izbore za svoje mjesto?
Mislim da nisu. Mislim da smo mi naj tiši od svih naših kolega u regionu. Sjećam se reakcije koje su naše kolege imali u Zagrebu povodom ispada ministra kulture u Hrvatskoj, pa sjećam se aktivizma koji su preuzeli naše kolege u Beogradu povodom smjene direktora Narodnog pozorišta u Beogradu, njihovog štrajka. Mi tako nešto nismo uradili nikad i ne vidim da će se tu nešto promijeniti. Dobrim dijelom za situaciju koju se nalazimo, tu smo negdje pola-pola, smo odgovorni mi sami.
Gospodine Ukaj, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Sleep.
U nastavku pričom idemo do Maglaja. Nekolicina ljudi u ovom BH gradu dosjetila se zanimljivih sadržaja kako bi privukli djecu da dolaze u biblioteke i čitaju knjige. Pipi Duga Čarapa privlači mlađe u biblioteku. Pipijada je zajednički naziv za priredbe koje se organizuju u ovoj ustanovi s ciljem da djeca kasnije dođu u biblioteku i potraže knjigu. U promociji čitanja u Maglaju učestvuje i lokalni medij Radio Televizija Maglaj. Slušamo priču Arnesa Grbešića.
Pipi Duga Čarapa, izmišljena djevojčica švedske književnice za djecu Astrid Lindgren, u biblioteci u Maglaju ima posebnu ulogu. O tome govori direktorica te ustanove Nina Bunjevac-Salkić.
Otvorili smo sva vrata djeci i mladima, mi za njih radimo programe. Tražimo da oni budu inicijatori, da pokažu što oni žele, a mi ćemo to napraviti. Zajedno s njima svakako. Oni su naši glavni glumci u svemu tome i to nam je veliko. U biblioteci Magla radimo program koji se zove Pipijada. Naziv je naravno prema Pipi Dugoj Čarapi. Što zapravo tu djeca rade? Prave scenografiju. Oni su glumci, oni su voditelji, oni su kreatori svega što se tamo dešava. Oni sami ocjenjuju radove svojih kolega i kolegica koje pošalju na konkurse i oni kažu što je to što žele u završnoj svečanosti tog programa, šta će biti u okviru maskembala, kako ćemo mi to sve predstaviti i to je ono što će ih privući sutra da dođu u biblioteku potraži knjigu.
Tokom katastrofalnih poplava sredinom maja 2014. godine u biblioteci u Maglaju je uništeno oko 30.000 knjiga. Na njenim policama je danas 20.000 knjiga više. Ova ustanova godišnje ima između 1.000 i 1.500 članova. Među njima je i gimnazijalka Eldina Kepić.
Dosta često, dnevno, mislim svaki dan čitam knjigu. Pa ono, koliko imam vremena od škole, pročitam pa najmanje 10 stranica na dan. Mislim da treba knjigu više, mislim da trebamo knjige više čitati jer knjiga nam je najbolji prijatelj i bar ja kroz čitanje knjiga sam naučila dosta toga o životu i mislim pomoglo mi je dosta toga kroz život, iako mi je tek 16 godina, ali eto.
Bibliotekari stalno pokušavaju da pronađu nove načine kako bi knjigu približili djeci, mladima, ali i pripadnicima starijih generacija. Zbog toga im je neophodna i podrška medija, kažu u biblioteci u Maglaju, dok direktor Radio Televizije Maglaj Faruk Zupčević naglašava.
U našoj informativnoj emisiji, u onom dijelu kad se govori o kulturi, mi imamo jednu rubriku Knjiga dana. U toj rubrici govore zaposlenici Maglajske biblioteke. Oni naravno individualno odabiru o čemu će govoriti, ali pošto ovdje imaju odjeljenje za odrasle djecu, beletristiku, istoriju, oni nađu i odaberu. I ja sam kao rukovodilac te ustanove ponosan na tu rubriku i drago mi je što ona iz te rubrike su dakle bibliotekari koji nikad nisu bili blizu medija jednostavno prezentiraju to na najbolji mogući način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
Of all the boys, of all the boys, boys, of all the boys, 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 of all the boys, of all the boys I've known and I've known some, first met you was lonesome, came inside of my heart, grew like the world was new to me. You're swell, I'll admit you deserve expressions that fit you. Rack my brain hoping to explain things you do to me. By mere bestie shame, please let me explain. By mere bestie shame means that you're grand. By mere bestie shame, again and again, means you're the fairest in the land. I could say bella bella, even say Funderbar, each language I'm legal. How wonderful you are, I try to explain. By mere bestie shame, so kiss me, so you'll understand.
Misli slobodno, slušaj Radio Slobodna Evropa.
We'll be right back.
You love me and I love you. When you laugh, it's natural too. Well, I'm so very diggy-diggy-doo by nature. If you don't say diggy-diggy-doo, you may you lose that pop. Let those funny people smile. How can there be a virgin aisle? Diggy-diggy-diggy-diggy-doo.
U redovnu rubriku u kojoj pažnju posvećujemo regionalnim temama počinjemo u Hrvatskoj. Lavina posebno čudnih prvostepenih presuda protiv medija posljednjih sedmica podsjetila je hrvatsku javnost, novinare i vlasnike medija da su zaboravili koliko su česte tužbe protiv medija u Hrvatskoj. Zakoni ovdje nisu glavni problem, ocjenjuju sagovornice Radija Slobodna Evropa. Po nekima je glavni problem u sucima, dok drugi misle da bi valjalo educirati suce, medijske odvjetnike, ali i novinare i medije. Slušamo Enisa Zebića.
U posljednjim tjednima prošle godine jedna pristojno rečeno čudna presuda zadrugom. Jedan je medij kažnjen za klevetu zbog objavljivanja opće poznatih činjenica o političkom moćniku. Satirički portal kažnjen je jer je satirom izricao neistine, a mediji su također prvostupanjski proglašeni krivima jer su objavili stavove iznesene u autoriziranom intervju ili agencijskoj vijesti. Da ne spominjemo medij koji je kažnjen jer je izvijestio izjavama na javno održanom prosvjedu. Presude o kojima govorimo nisu kaznene, već se radi o građanskim parnicama temeljem Zakona o medijima i Zakona o obveznim odnosima. I potpredsjednica Hrvatskog novinarskog društva Slavica Lukić kaže za naš program kako tu nije problem u zakonodavnom okviru, već isključivo u sucima.
Siguran sam da se radi o potpunom nerazumijevanju uloge medija i potpunom nerazumijevanju slobode govora od strane prvostupanjskih sudaca. Ono što zapanjuje jest činjenica da suci koji donose osuđujuću presudu zbog satire ili presudu zbog toga što se novinar usudio konstatirati u svom tekstu neke opće poznate činjenice, čini mi se da ti suci apsolutno ili ne poznaju praksu Europskog suda za ljudska prava ili je poznaju, a ignoriraju je iz nekih ko zna kojih razloga i pobuda.
Educirati novinare i medije kako profesionalno i odgovorno obavljati posao, educirati suce koji prečesto netočno misle da dostojanstvo, ugled i čast trebaju uživati veću zaštitu nego sloboda izražavanja i educirati odvjetnike da znaju braniti i obraniti novinare i njihove slobode. To je preporuka odvjetnice i medijske stručnjakinje Vesne Alaburić.
Zato naučimo braniti sami sebe, dakle naučimo braniti medije i novinare, pa ako tu ne odradimo posao do kraja, ne zato što mi nešto nismo dobro napravili, nego zato što nas onaj drugi nije htio ili znao čuti, e onda trebamo razmišljati šta i kako, uključujući i neku zaštitu pred međunarodnim sudovima.
Odvjetnica specijalizirana za medije Vanja Jurić ocjenjuje da ima mjesta za promjene zakona, ali i da postojeći omogućuju donošenje pravičnih presuda. I glavni problem vidi u pogrešnom tumačenju zakonskih odredbi prilikom donošenja presuda. Kvalitetno suđenje i donošenje ispravnih presuda zahtjeva kontinuiranu edukaciju, praćenje sudske prakse u vezi medija i poznavanje prakse Europskog suda za ljudska prava, kaže ona za naš program.
U suprotnom, a čini mi se da su upravo to problemi ovih presuda, dolazi do pogrešnog tumačenja pojmova kao što su javni interes i dobra vjera, do problema u razlikovanju vrijednosnih sudova od činjeničnih tvrdnji, te do problema u utvrđivanju tzv. Pretežnijeg prava između, na primjer, prava na čast i ugled tužitelja i prava na slobodu izražavanja. Radi se o pojmovima čije je razumijevanje zapravo presudno za donošenje odluka u ovoj vrsti postupaka i ako tako razumijevanje izostane, onda nam se dešava i ovakve presude kakve su nam se desile u zadnjih mjesec dana.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
See you in my dreams. Sada ćemo pričom do Srbije. Kada je 2006. godine odlučila da sa grupom kolega u Užičku gimnaziju dovede savremene pisce iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Ružica Marjanović, profesorica srpskog jezika i književnosti, nije ni slutila da pokreće festival Na pola puta, koji će deceniju i po kasnije postati jedna od najznačajnijih kulturno-edukativnih manifestacija u Užičkom kraju. Više detalja u priči Dušana Komačevića.
Kada je 2006. godine odlučila da sa grupom kolega u Užičku gimnaziju dovede savremene pisce iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Ružica Marjanović, profesorka srpskog jezika i književnosti, nije ni slutila da pokreće festival Na pola puta, koji će deceniju i po kasnije postati jedna od najznačajnijih kulturno-edukativnih manifestacija u Užičkom kraju.
Kada smo dovedemo pisce iz prvenstva Sarajeva, onda su došli ljudi iz Zagreba, da bi srednjoškolci iz Užica, najprej gimnazijalci s kojima uglavnom radimo, prosto sreli pisce zanimljive, prijemčive njihove generacije, a za koje neće čuti u školi, čije knjige u tom trenutku nije bilo moguće naći u knjižarama i oni zapravo nisu znali da taj svijet postoji.
Kaže Marjanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. 80 kilometara južno od Užica, u Priboju, pojedini stanovnici ovog grada na tromeđi Srbije, BiH i Crne Gore priželjkuju slične inicijative profesora. Pribojčanka Ljiljana Petrić kaže da se kulturna ponuda u njenom gradu uglavnom svodi na dane Danila Lazovića i Limske večeri poezije.
Inače, ovih ostalih dana, pa ne bih rekla da baš ima neke kulturne ponude. Možda malo više pozorišnih predstava, književne večeri, promocija nekih knjiga. Pa mogli bi tu malo da se uključe i možda profesori srednjih škola sa đacima, malo na promociji dešavanja vezana za srednjoškolce.
Lokalna vlast u Čačku, gradu u centralnoj Srbiji, oko 150 km od Beograda, od Čačanina Ivana Glišovića dobila je prelaznu ocenu za kulturnu ponudu.
Primjetno je da Čačak postaje centar kulture. Pohvalio bih rad Doma kulture koji ima veoma šaroliku ponudu od likovnih, književnih sadržaja, predstava, filmova i možda bih dodao da malo više koncerata uživo i svi naravno očekujemo otvaranje bioskopa ove godine. Sve u svemu od 1 do 5, 1-3+.
Kaže naš sagovornik. Prema podacima Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka iz 2015. godine, svega 6,5% građana u Srbiji ističe da im je poseta kulturnim programima jedna od tri omiljene aktivnosti u slobodno vreme, a za samo 6,1% stanovništva stvaralaštvo je jedna od omiljenih aktivnosti. Kao glavne razloge za retko posećivanje kulturnih sadržaja građani navode nedostatak vremena i interesovanja, dok za koncerte, pozorišne i bioskopske sadržaje ističu i slabu zastupljenost takvih programa u mestima u kojima žive. Takvu statistiku festival Na pola puta nastoji da poboljša, te da probudi i neguje radoznalost srednjoškolaca ka istraživanju savremene književnosti. Od nastanka do danas, ovaj festival održava se prvenstveno zaslugom dela nastavnika i gimnazijalaca. Što se tiče zvanične podrške, prema rečima Ružice Marjanović, festival od 2007. godine do danas ima potporu grada, što se ne može reći i za Ministarstvo kulture, koje posljednje dve godine ne izdvaja sredstva za ovu manifestaciju uz neobično obrazloženje.
Odgovor je za komentar prošle godine bio beskreno zanimljiv. Kaže ovako, festival se uspješno realizuje i bez podrške ministarstva nije prioritet.
Kada govore o kulturi, predstavnici vlasti uglavnom naglašavaju da vlada Srbije posljednjih godina izdvaja sve više sredstava za ovu oblast. Tako budžet za 2019. godinu, usvojen 20. novembra, predviđa da Ministarstvo kulture i informisanja dobije 14 milijardi 404 miliona 509 hiljada dinara. Poređenja radi, u prethodnom budžetu je za taj resor odvojeno 13 milijardi 170 miliona 547 hiljada dinara. Međutim, i sa tim povećanjem Srbija je daleko od cifre od 1% od ukupnog budžeta izdvajanja za kulturu, što je minimum koji propisuje UNESCO.
Da li je dovoljno? Nikada ne. Ali objektivno moramo shvatiti da je ova država u situaciji da mora da brine o mnogo složenijim i važnijim stvarima.
Kaže Mirko Krlić, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i predsjednik Odbora za kulturu i informisanje u Narodnoj skupštini.
Na nedavnom sastanku sa predsjednikom Odbora za kulturu države Iran, za koje znamo kako bogatstva nafta i druga posjeduje. Prvo žaljenje sa njihove strane je bilo što je nedovoljno ulaganje u kulturu, što je ispod 1%. Pa kad jedan tako moćni Iran sa takvom tradicijom perskijske kulture se žali na budžet, onda šta da vam kažem u kakvoj situaciji Srbije. No, ohrabrujuće je što ova vlada ima osjećaj za kulturu, ohrabrujuće je što je budžet značajno uvećan.
No, u asocijaciji Nezavisna kulturna scena Srbije smatraju da su budžetska izdvajanja, iako generalno viša, ostala ista ili manja u segmentima koji se tiču dodele sredstava na konkursima za savremeno stvaralaštvo. Za Luku Kneževića Striku, predsjednika upravnog odbora ove asocijacije, novi budžet nagoveštava da će naredna godina biti još gora po kulturu od ove.
Za nezavisnu kulturu plašim se da znači da će čitav niz kvalitetnih projekata ostati nepodržan. Čak i ako se nastavi trend koji je prošle godine jeste bio primetan da se sami konkursi savremeno stvaralaštvo Ministarstva kulture odviju blizu zakonskih normi i uz poštovanje bazične transparentnosti. Kada vidimo listu nepodržanih projekata, shvatimo da su tu brojne kolege koji rade i želeli bi da rade važne stvari u svojim poljima, ali prosto da to nema dovoljno podrške.
Luka Knežević Strika napominje da se najveći deo sredstava odvaja za finansiranje nacionalnih ustanova kulture, ali da ni to nije dovoljno da bi te institucije funkcionisale dobro. Kao primjer, on navodi Narodno pozorište u Beogradu, gde je ansambl drame u novembru ove godine štrajkovao zbog smene direktora Željka Hubača, koji je uklonjen sa te pozicije nakon što je javno govorio o lošim uslovima u kojima rade glumci. Situacija unutar kuće se slegla nakon ostavke koju je podneo upravnik teatra Dejan Savić, a novo rukovodstvo je na Hubačevo mesto u decembru 2018. imenovalo nagrađivanu dramsku spisateljicu Tanju Šljivar. Šljivar, koja je do sada radila na relaciji BiH Srbija-Nemačka, ocenjuje da je jedan od osnovnih nedostataka kulturne politike na području bivše Jugoslavije manjak kontinuiteta i dijaloga.
Najveći je problem neka konsolidacija i saradnja i razgovor, ne samo unutar velikih kuća, nego unutar cijelog polja scene, znači nezavisna scena, institucionalna scena. Postoji ogromni jaz jedan i jedno nerazumevanje i nemogućnost komunikacije. U tom smislu, načini finansiranja, konkursi, sve što bi trebalo da otvori jedan kontinuitet, kod nas nekako se stalno započne pa se onda prekine. I to je zapravo jedan najveći problem.
Uprkos brojnim problemima, entuzijasti poput Ružice Marjanović, naše sagovornice sa početka priče, nastavljaju da šire virus kulture među mladima.
Mi ćemo to praviti kako god, mislim, u kakvim god uslovima bilo. Nama je do toga stalo, nas 5-6 koleginica profesorke književnosti zajedno sa Nenadom Iličkovićem i Dejanom Ilićem i još nekim pomagačima i prijateljima iz zajedničkog kulturnog prostora. Mi ćemo to nekako gurati.
Zaključuje naša sagovornica. Za Radio Slobodna Evropa iz Priboja, Danica Gudurić, iz Čačka, Vladimir Nikitović i iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur, c'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Oh, quand je revois ma petite église, les mariages allégément, je vois encore ma vieille maison grise, où même la brise parle d'antan. Elle me raconte, comme autrefois, de jolis contes. Au jour passé, je vous revois, un rendez-vous, une musique, les yeux rêveurs. Tout un roman d'amour poétique et pathétique, Ménilmontant. Thank you. là, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Oh, quand je revois ma petite gare où les trains partaient joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Je suis pas poète, mais je suis émue. Et dans ma tête, il y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, les yeux rêveurs, les tiens maman, tout un roman d'amour poétique et pathétique. Mais ni le montant, tout un roman d'amour poétique et pathétique. Mais ni le montant.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Jedinstvena ljepota starog ostrožačkog grada posljednjih je mjeseci još više došla do izražaja. Rezultat je to nekoliko značajnih projekata koje je realizovala javna ustanova Kulturni centar Cazin uz podršku gradske uprave. Cilj je zaštititi ovaj nacionalni spomenik i obogatiti ponudu za sve veći broj turista. Azra Bajrić.
S obzirom da stari grad Ostrožac spada u neprocjenjivo kulturno-historijsko nasljeđe Cazina, njegova sanacija je prijeko potrebna. Zato je od velikog značaja da se uradi projektna dokumentacija, jer će se tako ostvariti tehničke pretpostavke za dalje intervencije na objektu, odnosno za njegovu rekonstrukciju. Posljednjih su mjeseci nastavljene aktivnosti na izradi projekta sanacije dvorca Lothara von Bergsa, koji se nalazi u ovom kompleksu, a vrijednost projekta iznosi oko 75.000 maraka. Preduvjet je to za značajnije zahvate, kaže Sabahudin Huskić iz službe za upravljanje razvojem grada Cazina.
Svakako da bismo mogli planirati bilo kakve mjere sanacije pa i osiguravanje sredstava iz nekih drugih izvora financiranja, mi moramo raspolagati sa tačnim podacima o ukupnoj vrijednosti radova kao i o vrsti potrebnih radova na sanaciji ovoga dvorca. Dakako, to je i preduslov za pribavljanje odobrenja za rekonstrukciju koja izdaje za ovu vrstu objekata Federalno ministarstvo prostornog uređenja. U narednom periodu, kada budemo posjedovali odgovarajuću projektnu dokumentaciju, detaljan troškovnik, mi ćemo nastojati pripremiti aplikacije za osiguranje sredstava iz drugih izvora finansiranja, prije svega ćemo biti usmjereni prema fondovima EU.
Ekoplan iz Mostara radi projektiranje sanacije dvorca Lothara von Bergsa u kompleksu starog ostrožačkog grada. Ugovoren je projekat sanacije dijela zidina, vanjskog bedema starog grada, što sve u kontinuitetu predstavlja značajan iskorak u sanaciji cjelokupnog spomenika. Preostali dio sanacije bit će realiziran u 2019. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Ono na čemu smo mi radili jeste sama konkretizacija u namjeni. Znači vizija kako će se, u kojem pravcu bi mogla biti upotreba starog grada, znači Ostrožac, i na tome mi sad znači radimo, na toj konkretizaciji, jer to je prva pretpostavka da se u principu krene u značajnije investiranje.
Želeći unaprijediti i obogatiti ponudu u starom ostrožačkom gradu, Kulturni centar Cazin ove godine realizirao nekoliko infrastrukturnih projekata, postavljanje novih klupa, u funkciju je stavljena i suvenirnica. Muhamed Dervić, direktor centra.
Onda smo se odlučili u jednom trenutku zbog samog interesa turista za stari grad da uradimo jednu pješačku stazu oko starog grada i mogu reći da smo to sa uspjehom uradili za minimalan nekakav iznos.
Cilj ovih i drugih planiranih projekata jeste obogatiti ponudu što bi u konačnici rezultiralo većim brojem turista, a svoj doprinos u tom pravcu dala i neformalna grupa mladih koja je realizirala projekat Stari grad priča priču o nama, u okviru kojeg su postavljene informativne i turističke table unutar kompleksa starog ostrožačkog grada. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Just mad.
they nursed their grievances. And she was flattered by his charm. It wouldn't do her any harm, they'd all had their chances. He sent her flowers and limousines, and she was treated like a queen. And anything she ever wanted, it was no problem for a man like him. And everyone expected soon that she could ask him for the moon if she would wear his ring. He never felt more like a man in all the time. The clock was ticking, and all would envy the older man and his beautiful young wife. Yes, all would envy. She'd only dreamed. Her life was never what it seemed. To all her friends that she'd ignored, she denied that she was bored. She had no time for dancing, no time for dancing. But the clock upon the wall that was ticking in the hall always reminded her that life was going on elsewhere. But she was happy and she'd swear she wouldn't change a thing. And all would envy the older man and his beautiful young wife.
Thank you.
nekoliko dana cijela se Tuzla prisjetila velikana bosansko-hercegovačkog sporta Mirze Delibašića, koji bi da je živ 9. januara proslavio svoj 65. rođendan. Sagovornici Maje Nikolić kažu da je Mirza Delibašić najbolji bosansko-hercegovački sportaš svih vremena.
Da je živ Mirza Delibašić najbolji bosansko-hercegovački košarkaš svih vremena, slavio bi 65. rođendan 9. siječnja. Tim povodom na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli upriličena izložba slika o jednom od najvećih sportista Bosne i Hercegovine. Nema bolje promocije od sporta osim kroz lik i djelo Mirze Delibašića, ističe dekan Vlatko Šeparović.
Da se podsjetimo, dakle ima zlatnu olimpijsku medalju, zlatnu medalju sa svjetskog prvenstva, zlatnu medalju sa europskog prvenstva, europski klubski prvak sa Bosnom i prvak dvije države, dakle sa svojim klubovima, to je prvak Španjolske sa Realom, dakle jednim od najvećih klubova na svijetu, jel? I Bosnom, naravno, dva puta u bivšoj državi.
Zanimljivo je da se Delibašić prvo počeo baviti baletom, onda tenisom i te kasnije zaigrao košarku. Dekan Šeparović.
Dakle, možda i to razlog da je on u svoju sportsku izvedbu dao jednu dozu elegancije, a u svakom slučaju genijalnosti, jer to je sportaš koji je stvarno u svojoj izvedbi bio genijalac.
Prijatelj Mirze Delibašića, Mirza Berbić, s kojim je igrao i družio se, prisjetio se svog prijatelja.
Zajedno smo odrasli, zajedno smo igrali tenis, zajedno smo igrali košarku, a poslije karijere, a moje i njegove, na kraju krajeva mi smo se i zajedno i družili. Ima još nekih stvari koje su teške za mene kad je Mirza u pitanju, a to je kad vam se desi da vam je neko od najboljih prijatelja umri na rođendan, onda je to nešto što je baš onako teško i neizbrisivo.
Mirza Delibašić proslavio je bivšu Jugoslaviju, ali i Bosnu i Hercegovinu diljem svijeta. U 400 utakmica postigao je čak 14.000 koševa. U Španjolskoj, gdje je igrao za košarkaški klub Real, prema njemu i danas imaju posebno poštovanje. Ibrahim Kozlić, sportski urednik i novinar, često se imao priliku susresti s Delibašićem i svjedočiti o njegovoj skromnosti, ali i veličini.
Jedan detalj interesantan, dakle u to vrijeme kad je on bio na vrhuncu svoje karijere, da su mnogi dječaci koji su rođeni u tih 5-6 godina, da tako kažem, dobijali ime Mirza po njemu. On je bio, da tako kažem, čovjek iz naroda, ta slava i karijera ga nikad nisu ponijele. Recimo, zanimljiv je detalj kad je potpisivao ugovor u Real Madridu. I sad je predsjednik kluba govori o tome, jeli, koju cifru će se dogovoriti za ugovor i sve, za potpis ugovora. Mirza je samo rekao, bitna mi je riječ, predsjedniče, ono što se dogovorimo tako će biti. I tako je bilo i zato ga i dan danas poštuju i u Španiji i svugdje, a evo, Boga mi kod nas svakako.
Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli pokrenut će inicijativu da Mirza Delibašić dobije i spomenik u svom rodnom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know, just the two of us.
can't make it if we try, just the two of us.